πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia e per paura, contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi scorderà la verità, cammino e canto la rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città. Penso alle illusioni dell'umanità, a tutte le parole che ripeterà. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, a tutte le parole che ripeterà. Tanto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, canto quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà, alle illusioni, alla rabbia che mi fa.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα κάνουμε αυτή την ραδιοφωνική διαδρομή που λέμε απολύτως σχετικό παρέα. Σήμερα έχει 3 ο μήνας και ο μήνας είναι ο Δεκέμβριος και ο μήνας αυτός είναι ο τελευταίος του χρόνου. 3 Δεκεμβρίου του 1911 γεννήθηκε ένας εξαιρετικός Ιταλός συνθέτης, αυτός που έντυσε μουσικά τις ταινίες του Φεντερίκο Φελίνη, ο Νίνο Ρότα. Στο Μιλάνο γεννήθηκε, υπέροχες μουσικές έγραψε και στις πολύ γνωστές ταινίες ο Νονός, η μουσική είναι δική του, είναι πασίγνωστη το άκουσμα. Εμείς προτιμήσαμε αυτό το τραγούδι σε δική του μουσική από την ταινία «Ιστορίες έρωτα και αναρχίας». Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι λοιπόν και να σας υποδεχτούμε και να προχωρήσουμε μαζί στην επικαιρότητα και όποιες αναφορές στο διαχρονικό είναι χρήσιμες, γιατί η επικαιρότητα δεν είναι απειροτέχνημα. Κάποια πράγματα κάπως έχουν δουλέψει με κάποιο τρόπο μέσα στη διαδρομή του χρόνου για να φτάσουμε στα αποτελέσματα που εμείς θα βαφτίζουμε επικαιρότητα. Για να κάνουμε όλη αυτή την σύνθετη εργασία, έχουμε τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη Μαριάτζελα Μεταλινού στην Μουσική Συνεπιμέλεια. Έχουμε τη Δέσποινα Σαρκίρη στο Τηλεφωνικό Κέντρο. Έχουμε την Ιωάννα Παπασταμάτη στη Δημοσιογραφική Παραγωγή. Έχουμε αρχισυνταξία από τη Μαρία Κόντου. Μου λέει, άμα δεν το πεις θεαματικά, δεν θα ξανάρθω, και για να την έχουμε και για αύριο. Και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 3 Δεκεμβρίου του 2024, 5 και 7 πρώτα λεπτά πήγε ο ήλιος, όχι για ύπνο, γιατί πιάνει δουλειά στο άλλο ημισφαίριο, το και 7 πρώτα λεπτά πάνω κάτω, έτσι, ανάλογα το πόσο ανατολικά ή δυτικά είμαστε, αλλά εκεί πάνω κάτω. Μικραίνει ακόμα η μέρα μέχρι να φτάσουμε στις 21 του Δεκεμβρίου, εκεί θα έχουμε τη χειμερινή ησημερία και μετά θα αρχίσει το φως λίγο-λίγο, σπυρί-σπυρί, πώς το λένε, λεπτό-λεπτό να παίρνει τα πάνω του. Βλέπω, ναι, σαν σήμερα παιδιά, 1912, 3 Δεκεμβρίου, είχαμε την ναυμαχία της Έλλης. Ήταν η πρώτη από την εποχή του αγώνα της ανεξαρτησίας αναμέτρηση του ελληνικού και του τουρκικού στόλου στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. 3 Δεκεμβρίου 1912, με το νέο ημερολόγιο είναι 16 βέβαια, αλλά τότε έλεγε 3 Δεκεμβρίου το ημερολόγιο, στα ανοιχτά του ακροτηρίου Έλλη, εκεί στη Χερσόνησο της Καλλίπολης, κοντά στην είσοδο των στενών των Δαρδανελίων. Μία ώρα κράτησε αυτή η ναυμαχία, επικράτησαν οι ελληνικές δυνάμεις, ο Παύλος Κουντουριώτης, ο ναύαρχος, ήταν ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου. Και αυτή ήταν μια πολύ άσχημη μέρα για τη χώρα μας το 1944. Έπεσε η πρώτη σφαίρα στα Δεκεμβριανά και δεν ήταν μόνο μία, έπεσαν πολλές και συνέχισαν μετά. Από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας είχαμε τη διαδήλωση στο συλλαλητήριο προς το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος. Έριξαν οι αρχές ασφαλείας, πολλοί λένε ότι κάποιος έριξε, λέει, από το πλήθος και αναγκάστηκαν οι δικές μας δυνάμεις, κάποιοι ότι το ξεκίνησαν οι Άγγλοι για να τελειώνει αυτή η ιστορία με το σε ποια σφαίρα επιρροής θα παραμείνει η Ελλάδα. Όπως και να έχει, τουλάχιστον 28 νεκρούς και περίπου 100 τραυματίες ξεκίνησε αυτός ο εμφύλιος που κόστησε τόσο πολύ. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικός 210-6009-604 και 210-6009-605. Θέλετε μέσω Viber, πανεύκολο, πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται στην εφαρμογή. Να, εδώ τι γίνεται για τους νονούς, ο Γιάννης θα τα δώσει λίγο, παιδιά, και η Φραντσέσκα από Ρόδο. Και αν θέλετε βέβαια μέσω του Messenger, από το Facebook, πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Έχουμε και εδώ ανοιχτή την σχετική οθόνη. Α, ο αγαπητός Ιωάννης που πάντα στέλνει πρώτος το μήνυμά του, σπάνια να τον προλάβει κάποιος ή κάποια. Ευχαριστώ και για τις ευχές που έστειλες, Ιωάννη μου. Αυτά με την επικοινωνία μας. Πριν προχωρήσουμε, βρε παιδιά, πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, πείτε μου τώρα κάτι. Έχεις μια μάνα και η μάνα σου είναι και αστυνομικός και δεν μπορεί να σε προστατεύσει από φόβο, λέει, από εκείνο. Τι μένει? Δηλαδή, εμείς ακούμε, ξέρουμε τη μάνα που γίνεται τίγρη όταν της πειράξουν το παιδί. Ξέρουμε τη μάνα, το έχουμε δει και εκεί στα κατεχόμενα στη Γάζα, που για να σώσει το παιδί της το αγκαλιάζει και το σκεπάζει όταν πέφτει βόμβα. Τη μάνα που μπαίνει μπροστά στο άρμα μάχης, ξέρουμε. Και μαθαίνουμε τώρα ότι μια μάνα, να μην πω λεπτομέρειες, γιατί βγαίνουν σιγά σιγά περίεργα στοιχεία για το επίπεδο συμμετοχής της, όπως λέει η ίδια βέβαια, την ανάγκαζε, φοβότανε. Είναι αστυνομικός, δηλαδή είναι για να προστατεύει όλους τους άλλους. Και μπαίνεις σε αυτή την ιστορία με το παιδί, γιατί το μήνυμα είναι το φρικιαστικό. Δηλαδή, εμείς μεγαλώσαμε με την αίσθηση ότι αρκούδες να μας επιτεθούν, γορίλες, ελέφαντες, 10 κακοποιοί, πάνοπλοι κτλ. Η μάνα μας θα τους σκίσει τα πρόσωπα με τα ίδια της τα νύχια. Και λες ότι μια μάνα που είναι αστυνομικός, που οπλοφορεί, θα μου πεις τι λες να πει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω και δεν μπορούμε να γίνουμε δικαστές. Όσο και αν παρακολουθούμε με τρόμο και ρίγη φρίκης αυτή την υπόθεση και πώς εξελίσσεται. Αλλά όταν ακούει κάποιος, οποιοσδήποτε, ένα παιδί, ότι μια μάνα αστυνομικός δεν μπόρεσε να προστατέψει τα παιδιά της από την ίστατη φρικαλαιότητα, τότε μετά... Ας μην βιαστούμε και ας περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει μέσα της ό,τι πιο σκοτεινό, ό,τι πιο ταπεινό και βρώμικο και να δούμε αυτό προς τα που απλώνεται και μέχρι που φτάνει. Μπράβο, ήρθε το μήνυμα ευτυχώς. Ναι, έχεις δίκιο. Πώς κάθε φορά το λέω ανάποδο. Μπράβο βρε Αλεξάνδρα. Δεν είναι χειμερινή η σημερία 21 Δεκεμβρίου. Αν ακούσατε κάποιον στο ράδιο να λέει αυτό το πράγμα, ντροπή του να τον πάρετε και να του πείτε πρόσκευρε τι λες. Είναι χειμερινό ηλιοστάσιο. Ναι, έτσι δεν είναι 21 Δεκεμβρίου. Η σημερία, κάτσε, είναι 21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου. Ναι, είναι χειμερινό ηλιοστάσιο γιατί είναι η μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Γι' αυτό είναι χειμερινό ηλιοστάσιο και σε καμία περίπτωση χειμερινή η σημερία. Αλεξάνδρα, σου χρωστάω. Γιατί εδώ που τα λέμε τη ρήμη του λόγου, παιδιά, μερικές φορές... Μπορεί να πούμε το χειρότερο, θα μου πεις να έχεις το νου σου. Εντάξει, ζητώ συγγνώμη και προχωρώ. Έχουμε τη Γαλλία. Στη Γαλλία λοιπόν έχουν μπει σε μια μεγάλη πολιτική και ακολουθεί πάντα η οικονομική κρίση, διότι ο πρωθυπουργός, ο κύριος Μισελ Μπαρνιέ, που ήταν επιλογή του Προέδρου Μακρόν, ο οποίος δεν ήθελε να κάνει με τους κακούς αριστερούς που είχαν βγει πρώτοι, να κάνει κυβέρνηση, ήθελε μια κεντρώα δική του. Δεν ήθελε και τους ακροδεξιούς, την κυρία Λεπέν, που ως ενιαίο κόμμα αυτή είχε προτεύσει, ήρθε δευτερότριτος, αλλά σου λέει θα είναι ο δικός μου. Φτάνουν λοιπόν στον προϋπολογισμό, ψηφίζουμε και εμείς τον δικό μας. Και επειδή δεν νιώθαν ότι δεν μπορούν να τον περάσουν από την Εθνοσυνέλευση, δεν είχαν τις απαραίτητες ψήφους, μην μου πείτε την κακιά λέξη κουκιά, ντρέπομαι να τα λέω αυτά τα πράγματα, βρήκαν ένα κόλπο, διότι υπάρχει στο Γαλλικό Σύνταγμα ένα άρθρο που προβλέπει ότι μπορεί να περάσει τον προϋπολογισμό με προεδρικό διάταγμα. Όχι να τον πας για ψήφιση, άσε τα κόμματα. Αλλά αν το κάνεις αυτό, μπορούν και τα άλλα κόμματα να σου καταθέσουν πρόταση μομφής, δηλαδή αναλαμβάνεις ένα ρίσκο. Ο κύριος Μπαρνιέ λοιπόν αποφάσισε να παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση και σκεφτόμουν αυτό, ότι αυτές οι δυτικές, οι κεντρώες, οι πολύ καθώς πρέπει κυβερνήσεις λένε συνέχεια ο σεβασμός των θεσμών, η δημοκρατία, αυτό μας ξεχωρίζει από τα πολιταρχικά καθεστώτα, ξέρετε αυτά τα άθλια εκεί, κυρίως της Ανατολής. Αυτά όμως όταν μας βολεύει. Όταν δεν μας βολεύει, σου λέει όχι, δεν ας τον φέρω τον προϋπολογισμό, γιατί μπορεί να... Μα γιατί την έχουμε την Εθνοσυνέλευση, ρε παιδιά, τότε. Τη Βουλή γιατί την έχουμε. Δεν λέω ότι εδώ κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα, αλλά αυτοί το κάνανε. Αλλά όλοι αυτοί οι κομψευόμενοι της δημοκρατίας, όταν δεν βολεύονται, την κάνουν τη δουλειά με έναν κατ' εμέ πολιταρχικό τρόπο. Θα δούμε αύριο τώρα που θα ψηφίσει η Εθνοσυνέλευση για την πρόταση μομφής τι κουκιά θα πιάσουνε. Αλλά η δημοκρατία δεν είναι αλακάρτ, παιδιά. Δηλαδή σήμερα, γιατί Νικολόπουλε, αφού δεν ψήφισαν τα παιδιά μου, σήκωσε στο ποντεσιόμετρο. Και αύριο, Βασίλη άσε τώρα, σήκωσε το γιατί να κάνουμε εδώ τη δουλειά. Όχι, δεν είναι παιδιά. Η δημοκρατία έχει και κόστος, αν θες να σέβεσαι τους θεσμούς. Α, και μια που λέμε για δημοκρατία, παιδιά. Νότια Κορέα. Τι διαφορά έχει Νότια από τη Βόρεια Κορέα? Εύκολο. Και έχω πολλούς φίλους και φίλες εδώ, ακροατές, ακροάτριες, όπως ο Κωνσταντίνος θα μου πει το απολυταρχικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, που στην ουσία έχει επιβάλει ένα απολυταρχικό καθεστώς Ενώ η Νότια Κορέα είναι αυτό που λέγαν πριν οι δημοκράτες, οι κανονικοί. Λοιπόν, έχουμε στρατιωτικό νόμο στη Νότια Κορέα. Έχει γίνει χαμός, ελικόπτερα, χάος στη Βουλή. Γιατί νομίζετε? Γιατί υπάρχουν, λέει, αντικρατικές δυνάμεις που συνομιλούν με τη Βόρεια Κορέα και θέλουν να εγκαθιδρύσουν απολυταρχικό καθεστώς. Οπότε το εγκαθιδρύουμε εμείς με στρατιωτικό νόμο, που είμαστε δημοκράτες βέβαια, για να μην το εγκαθιδρύσουν οι άλλοι. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, πιστέψτε με, και είναι μάλιστα στο πλαίσιο μιας διεθνούς συγκυρίας που αλλάζουν συμμαχίες, που τα δύο στρατόπεδα που νομίζαμε ότι είχαν να τονίσει έχουν γίνει 2-3 και αρχίζουν πια και χωρίζουν, κάνουν το κέικ το γεωπολιτικό, το κόβουν σε κομματάκια να δούνε πώς θα το μοιράσουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυτές τις εξελίξεις στη Νότια Κορέα. Ο πρόεδρος Νότιας Κορέας, ο κύριος Γιουν Σουκ Γεόλ, κήρυξε έκτακτο στρατιωτικό νόμο την Τρίτη, απαγορεύει όλες τις πολιτικές δραστηριότητες, αναλαμβάνει τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, αντιδρώντας στο πολιτικό αδιέξοδο που δυσχεραίνει τη θητεία του μετά την ήττα του στις εκλογές του Απριλίου. Είμαστε δημοκράτες όσο κερδίζουμε. Κερδάμε που λέμε στα γήπεδα τα ποδοσφαιρικά. Όταν χάνουμε, εντάξει ρε παιδί μου τώρα, μην μείνουμε και κολλημένοι σε αυτή την έρμητη δημοκρατία. Μια τέτοια μέρα το 1988 έφυγε από τη ζωή ένας σημαντικός Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Πάνος Γαβαλάς.
Όνειρο δεμένο στο μουράγιο, πόρτα μου κλεισμένη στο νότια. Έκανα τον πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε που θες να με βρει.
Ο Νίκος από το Κοροπή μας ενημερώνει πως από αύριο 4 Δεκεμβρίου της Αγίας Βαρβάρας, μεγάλη χάρη της, η Δύση του Ηλίου και η Ανατολή θα παραμείνουν σταθερές μέχρι την 21η Δεκεμβρίου που θα έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ευχαριστούμε Νίκο.
Την αγάπη μου έστησαν καρτέρι και από τ' άστρα κλέψανε το φως. Άστραψε στη νύχτα το μαχαίρι κι ο καημός μου γίνει κι αδερφός. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, από να με βρεις. Είναι μεγάλος ο καημός, να τον αντέξεις δεν μπορεί.
Λοιπόν, για να προλάβουμε πριν έρθουν οι τίτλοι. Α, χωρίς το σήμα. Χωρίς το σήμα, γιατί μου κάνει επίτηδες το κάνει. Ξέρει τι αγωνία έχω επιτρόπου για το σημερινό παιχνίδι με τον Άρη και σου λέει θα τον κάνω εγώ να στρεσαριστεί. Γεια σου Τάσο επιτρόπου. Όχι χαχαχαχα. Γιατί είναι... θα καταργηθεί η στήλη για 3 χρόνια με αυτό που έκανες τώρα. Για πες μου τα σημερινά, γιατί πάμε για τίτλους σε λίγο και δεν θα σε προλάβω. Αυτό είναι το κακό.
Ναι, δεν κατάλαβα τι έκανα εγώ.
Δεν, θα στο πω μετά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Αυτά που γίνονται στα ποδητήρια, εμείς δεν τα βγάζουμε έξω. Γιατί
ναι,
ομάδα...
αλλά δεν το κατάλαβα. Δεν
καλά.
Το κατάλαβα.
Μετά θα το καταλάβεις.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε κύπελο. Είναι στο 1-0 προηγείται η Παναχαϊκή στο 68 λεπτό της Κηφισιάς. Είναι η ρεβάνς του 1-1. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τη φάση το 16.
Οπότε αν μείνει έτσι προκρίνεται η Παναχαϊκή.
Ακριβώς. Ναι. Είναι στο 2-1 δηλαδή ουσιαστικά στο συνολικό σκορ. Στις 7.30 φυσικά είναι το μάτς της όλης της φάσης, δηλαδή το ντέρμπι μεταξύ του Άρη και της ΑΕΚ. Να θυμίσω εδώ ότι είναι η ρεβάνς, γιατί η ΑΕΚ στην Παπαρίνα είχε νικήσει 1-0.
Ναι. Οπότε και θα έχει κόσμο το σημερινό παιχνίδι, έτσι.
Ναι, με κόσμο.
Γιατί
κόσμο,
είχε τιμωρηθεί ο Άρης. Μετά είχαν γίνει κάτι αυτά ότι μπορεί να γίνουν φασαρίες στα γένεια του μετρό, άσχετο αυτό. Αλλά μετά ήρθε προσωρινά η...
Απλά δεν έχει τελεσιδικήσει. Γιατί πήγε σε πολύ
κρύο. Και παίρνει χρόνο να
τελειώσει. Μέσα στην εβδομάδα θα αποφασιστεί, οπότε δεν μπορούσε να το.
Σωστό. Να επιβληθεί η ποινή.
Αυτή είναι η λογική. Ναι. Δηλαδή,
γιατί άμα τελεσιδικήσει και δεν είναι αθωτική, σου λέει πώς μ' άφησε χωρίς κόσμο στο γήπεδο. Εντάξει, σωστό. Πολύ σωστό. Αυτά είναι τα σημερινά. Έχει κάτι άλλο θεαματικό.
Έχουμε μια είδηση η οποία βγήκε το μεσημέρι. Το Final Four του 2025 στο μπάσκετ για την Ευρωλίγκα,
ναι,
θα γίνει στο Αμπου Ντάμπι τελικά για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης.
Στο Αμπου Ντάμπι.
Και λέγεται ότι έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ το Αμπου Ντάμπι, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δηλαδή, για να πάρουν τη διοργάνωση, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αντισταθεί η Ευρωλίγκα στα τόσα χρήματα. Παίζει ο Νάν σήμερα, δεν παίζει Παπαπέτρο, το Κούμπο Γκρικόνι στο παιχνίδι της αγωνιστικής που είναι για 13η για την Ευρωλίγκα, Μπαρτσελώνα, Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τζάβρο σε 9 και 4 και μετάδοση και από την Ερασπόρ φυσικά. Έχουμε το Περιστέρι που υποδέχεται την Ζελίζνικ, την Σερβική, στις 7.30 για το η πέμπτη αγωνιστική του 8ου ομίλου στο Basketball Champions League και θέλει μια νίκη με 13 πόντους διαφορά.
Μάλιστα.
Για να εξασφαλίσει την πρόκριση. Και έχουμε και το Πόλο, και με αυτό κλείνω. 6η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Ο Ολυμπιακός εκεί περάσει, παίζει στη Σαβόνα, με τη Σαβόνα στην Ιταλία, αλλά θέλει και την πρωτιά. 7 η ώρα από την Earth Sports.
Πρόσεχε στο Πόλο, μη βραχείς. Ευχαριστούμε, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου. 3 Δεκεμβρίου 1984, ο Bob Dylan κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο Real Live, με ζωντανές ηχογραφίες από την περιοδία που είχε κάνει στη Μεγάλη Βρετανία. Mick Taylor των Rolling Stones στη κιθάρα, ο Ian McLagan των Faces στα πλήκτρα και έχει παίξει και ο Santana σε κάποια τραγούδια σε αυτές τις εμφανίσεις. Αυτό είναι το License to Kill. Εμείς όμως, για να μην σκοτώσουμε τον ενημερωτικό χαρακτήρα, έχουμε License to Kill the Song για να ακούσετε εγκαίρως στις ειδήσεις. Facing the hill, she say, who gonna take away his license to kill? Now he's helping. Απολύτως σχετικό, η συνέχεια. Δεκεμβρίου του 1948 γεννήθηκε ο John Michael Osborne, ο περίφημος Ozzy Osborne. Φυσικά πολύ δημοφιλής για τη συμμετοχή του στους Black Sabbath, αλλά από το 1978, αν δεν κάνω λάθος, αποχώρησε, ακολούθησε τη δική του solo καριέρα. εδώ με την Λίτα Φόρντ.
If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? Close my eyes forever, will it all remain the same?
Και ο λόγος εσάς, πριν πάμε μια ωραία βόλτα μέχρι το Παρίσι να κουβεντιάσουμε εκεί τα δρόμενα στην Γαλλία, πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω από τις διορθώσεις, γιατί ήρθαν μαζεμένες. Εμένα μου έβγαλε ειδοποίηση για τη διόρθωση της Αλεξάνδρας, γι' αυτό προηγήθηκε, αλλά πριν κι άλλοι κι άλλες είχαν διορθώσει. Καθίστε να τα πάρω με τη σειρά όμως τα μηνύματά σας. Ο Γιάννης. Ο νονός του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ που σου έγραψα την Πέμπτη είναι ο αξιότιμος κύριος Πρωθυπουργός και όχι εγώ. Ναι, για το ΠΑΣΟΚ το έχει πει αυτό. Το θυμάμαι κι εγώ, Γιάννη μου. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω κόσμια ονόματα και χαρακτηρισμούς και για τα υπόλοιπα κόμματά μας. Βάλε όμως για λίγο τη Βουλή μας και άκου να δεις. Την παρακολουθώ πολύ συχνά, Γιάννη μου. Τη Βουλή. Ειλικρινά το λέω, δεν το λέω τώρα έτσι, και θεωρώ ότι αξίζει να την παρακολουθεί κανείς, είτε για θετικό, για θετικούς λόγους είτε για αρνητικούς, αλλά είναι εκεί, είναι πραγματικά ο ναός της δημοκρατίας. Η ποιότητα της δημοκρατίας στη Βουλή είναι στη διάθεσή μας, αυτό είναι το καλό, δεν γίνονται encrypto, μπορείς, μπαίνεις, βάζεις και το κανάλι και έρχεται σπίτι σου και κρίνεις όπως θέλεις. Εγώ δεν είπα ότι πρέπει να λες «Α, μπράβο, τι ωραία». Η Φραντσέσκα, καλησπέρα από Ρόδο. Άλλο ένα 112 σήμερα το μεσημέρι. Ας ελπίσουμε να είναι το τελευταίο για το 24. Μακάρι, Φραντσέσκα μου, και γεννάνε και το 24 και το 25. Η Γεωργία που έστειλε νωρίς τη διόρθωση, δεν την είδα εγώ, Γεωργία μου. Χειμερινό ηλιοστάσιο, όχι η Σημερία. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως και ο Ανδρέας με το υπέροχο όνομα. Ανδρέα, καλησπέρα. Χειμερινό ηλιοστάσιμο έχουμε και όχι η Σημερία στις 21 Δεκεμβρίου. Τρίτο ήταν το μήνυμα της Αλεξάνδρας, αλλά εδώ, επειδή τα άλλα μάλλον είχαν πατηθεί, αυτή την ειδοποίηση μου έβγαλε ο υπολογιστής. Πάντως με σώσατε, είναι η αλήθεια, από αυτό το θλιβερό λάθος. Τι λέει ο Τιμόθεος, είναι ειρωνικό, σας το λέω από πριν, γιατί ξέρετε, είναι γραπτό το κείμενο, δεν μπορεί να ακούσει τη φωνή. Κάποιος ανώμαλος της Βουλής, σίγουρα κομμουνιστής υπουργός, και βάλε μπήκε μέσα στο ανδρόγυνο και διέλυσε οικογένεια έσχος. Δεν ξέρω όμως γιατί ειρωνεύεσαι, τι ότι είσαι, για όλα τα κακά φταίνει η αριστερή, ας πούμε, ότι έχει πει κάποιος και... Εδώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα πάντως πολιτικής τοποθέτησης. Ακούγονται διάφορα για το που ήταν ενταγμένοι, αλλά δεν νομίζω ότι άμα ασχοληθούμε με αυτό θα χάσουμε την ουσία του πράγματος, που είναι πάρα πολύ βάρβαρη. Μια κουβέντα για τον Ελληνοορθόδοξο Μητροπολίτη Χαλεπίου, μου γράφει ο Βασίλης, και το ποίμνιό του εκεί. Δεν σας νοιάζει αν έχει και αυτό στην δίκη του προκατόχου του από τους φανατικούς Ισλαμιστές? Γιατί αμέσως κάνετε όμως δίκη προθέσεων? Κάνε την αναφορά σου, Βασίλη μου, θύμισε μας αυτό το σημαντικό. Γιατί πρέπει να έχει και μια μομφή ότι δεν είπατε αυτό, δεν είπαμε άλλα 10. Μη το κάνετε όμως αυτό το πράγμα. Γιατί λέει, θα τα διαβάσω και τα υπόλοιπα, είναι ωραίες επισημάνσεις. Η σωστή πλευρά της ιστορίας, γράφει ο Βασίλης, δεν νοιάζεται μάλλον αν καταστρέφεται ο ελληνισμός σε Μαριούπολη και Χαλέπη, κάποτε και με τα δικά μας όπλα. Η ειρωνία είναι πως η ελληνική λέξη ιστορία είναι διεθνώς αναγνωρίσιμη, στην πατρίδα της όμως η ουσία της την χάνει περιφρόνηση και κακοποίησης. Είναι άραγε ειρωνία και αυτό, ή μήπως κραυγή αγωνίας της ιστορίας και των νεκρών? Η Συρία είναι ο τόπος που έδρασε ο διγενής Ακρίτας? Λοιπόν, χρωστώ και από το Messenger Facebook. Μην μου κάνεις ανανέωση τώρα, ευχαριστώ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Να είσαι έτοιμος αύριο να πάμε να ξεφορτώσουμε τα Μάρμαρα. Εσύ που είσαι και δυνατός, να πάρεις και τον Καϊμά. Ο Καϊμάς είναι τις Δευτέρες, παιδιά. Από Τρίτη ή Πέμπτη είναι ο Επιτρόπου. Και για ένα Κροατή που έλεγε πριν, γιατί είσαι αντιδημοκράτης και απειλούσε, δεν απειλούσα τον Καϊμά. Τον Επιτρόπου απειλούσα. Τον Καϊμά δεν τον απειλώ ποτέ. Με τον Καϊμά είμαι δημοκράτης, με τον Επιτρόπο είμαι απολυταρχικός. Είναι ανάλογα με το τι έχω απέναντί μου. Λοιπόν, θα ερχόμουν για τα Μάρμαρα, αν και άκουσα τις δηλώσεις που είπε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Στάρμερ. Τι είπε? Εμείς δεν θα εμποδίσουμε, λέει, κάποια συμφωνία του Βρετανικού Μουσείου με την ελληνική κυβέρνηση. Εντάξει, μην το δένετε και κόμπο. Απλώς να ξέρεις, Νίκο μου, εγώ θέλω να το καθυστερήσουν λίγο ακόμη. Όχι, δεν θέλω να έρθουν τα μάρμαρά μας εδώ, τα γλυπτά δηλαδή, αλλά εμείς έτσι τα λέμε, τα μάρμαρά μας, και μακάρι να κουβαλήσω, να είχα την τιμή και ένα στην πλάτη. Αλλά αυτό το διάστημα δεν είχα λείψει και μια μέρα. Έχω κάνει μια μικροεπέμβαση στην αριστερή ομοπλάτη. Το σημειώνω αυτό, στην αριστερή. Στη δεξιά, άμα έχει κανένα μικρό μαρμαράκι, κάτι θα κάνω. Ας γίνει συμφωνία και θα τα βρούμε, Κώστα μου, αλλά να περιμένουμε να δούμε ποια συμφωνία και πώς. Ο Θανάσης: θα τρίζουν τα κόκαλα του Μιτεράν. Όσο για τον Κιμ, δεν μπορεί να μηνθεί με άλλο τρόπο στη Νότια Κορέα, στην Ιαπωνία και στη ΣΥΠΑ. Πάντως το στρατιωτικό αυτό νόμο, η Νότια Κορέα δεν τον επέβαλε ο Κιμ. Τώρα αν μιλάει με κάποιους εκεί, δεν το γνωρίζω. Καθίστε, γιατί ανανεώνεται συνέχεια η σελίδα. Αλέξανδρος από Πεντάπολη Σερών, ήρθαν τώρα από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλησπέρα. Κωνσταντίνος από Βέρεια: χρόνια πολλά για αύριο που είναι της Αγίας Βαρβάρας. Ναι, δεν ξέρω γιατί τα στέλνεις εδώ. Ίσως δεν ξέρω, γνωρίζω ότι ήταν το όνομα της μητέρας μου. Α, είναι και της ανιψιάς μου, οπότε αν είναι αυτό ή αν γενικά έχεις μια αγάπη σε αυτό το όνομα που εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη και στέλνεις τα χρόνια πολλά. Μια στιγμή που είχαμε μείνει στον Θανάση. Ωραία. Ο Νίκος: απειλή στον Καϊμάρε Αντρέα και σε είχα για δημοκράτη. Εδώ είναι το λάθος σου, Νίκο μου. Ήταν ο Επιτρόπου. Άλλο Καϊμάς, άλλο Επιτρόπου. Γιατί να εκλέει, ξεχνάμε τη δημοκρατία. Όχι, ίσα ίσα. Γινόμαστε ακόμα πιο. Η ΑΕΚ μερικές φορές παραγίνεται δημοκρατική. Όταν παίζει, ενώ εμείς το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα, ξέρεις. Δεν θέλει τόση πολύ δημοκρατία. Ο Νίκος, έχει κι άλλο Νίκο μια στιγμή. Ο Κωνσταντίνος: δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο λόγω Βόρειας Κορέας, Ρωσίας, Κίνας κτλ. Όσο για τη Γαλλία, πώς φαντάζεστε το σενάριο να είναι η κυβέρνηση Λεπέν, οι κομμουνιστές και δεν ξέρω εγώ πόσοι άλλοι θα είναι. Κοίταξε, Κωνσταντίνο μου, εδώ εμείς δεν κάνουμε σενάρια. Οι Γάλλοι έκαναν εκλογές. Δεν βγάλαμε εμείς πρώτους σε ψήφους το νέο αριστερό μέτωπο του Μελανσόν. Αλλά αφού οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες και τα γαλάκια αποφάσισαν αυτό, τι πάει να πει τώρα? Μπορεί εσύ να τους συμπαθείς τους αριστερούς, εγώ μπορεί να τους συχαίνομαι. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτούς έβγαλαν πρώτους, ρε Κωνσταντίνε μου. Άρα όλα αυτά τα σενάρια και τι θα γίνει αν ο Μπήξε, ο Δήξε, δεν τα καταλαβαίνω. Ή είμαστε με τη δημοκρατία και όποιο αποτέλεσμα βγάλει ο κυρίαρχος λαός σε εκλογές, ή είμαστε όταν μας βολεύει. Εγώ αυτό το πράγμα λέω, Κωνσταντίνε μου, και δεν ξέρω αν συμφωνείς. Okay, λέει ο Νίκος, τον Επιτρόπο. Έτσι. Μην τους μπερδεύουμε. Είναι εξαιρετικοί οι δύο. Είναι καταπληκτικοί και αθλητικοί συντάκτες και παιδιά. Αλλά είναι άλλο τόνα και ο Βαρθαλάκης: καθυστερημένα χρόνια πολλά από τον καθυστερημένο φίλο. Όχι καθυστερημένος, αγαπητέ. Ίσα ίσα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Ελπίζω να έχω καλύψει το σύνολο μέχρι τώρα, γιατί αν και αυτή τη φορά δεν καταφέρω να σκαλύψουν τα μηνύματα, θα με πιάσει μελαγχολία να με βλέπει εδώ ο Βασίλης. Και μου λέει, άμα είναι, δεν πειράζει, μαζί θα είμαστε, γιατί και εγώ, μου λέει, όπως και εσύ, την αγαπώ τη μελαγχολία. Πώς το λένε στα γαλλικά, να δείτε? Ζετέ μελαγχολή.
Comme personne.
χειμερινό ηλιοστάσιο, όχι η σημερία, με κάθε σεβασμό, ο Βασίλης από Νάφλιο. Βασίλη μου, τι σεβασμό. Ήταν από τις διορθώσεις που ήρθαν με SMS νωρίς. Μια χαρά. Αυτά πρέπει, ίσα-ίσα είναι υποστηρικτικό όταν υποθεί ένα λάθος από παραδρομή, από άγνοια, εντάξει, το ήξερα, αλλά μια, δεν ξέρω γιατί, επιμένω πολύ συχνά κάθε φορά να λέω το, να το λέω διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση. Για τις καταστάσεις, λέει κάποιος φίλος ή φίλη, πώς ήταν εκεί στην οικογένεια, αλλιώς θα ενημέρωνε τον διοικητή, θα έπαιρνε εκείνη και τα παιδιά προστασία, κρίμα τα παιδιά. Η Κατερίνα έστειλε το μήνυμα. Και η Ελλάδα, Ανδρέα, δεν υπάρχει στην ουσία πλέον, έχει αντικατασταθεί από τη δημοκρατία της Αγελάδος, μας γράφει ο Ροζ Πάνθυρας. Ο Πέτρος, δεν ήξερα, λέει, αυτό το LP του Ντίλαν. Να σε καλά. Και εγώ πρόσφατα το ανακάλυψα, να ανησυχείς. Μη σου κάνω και τον ειδικό. Φρίκι με το ζεύγος τεράτων αστυνομικών. Ναι, δεν μπορούμε να αποφανθούμε. Ο καθένας μας και σε ιδιωτικό επίπεδο μπορεί να πει πολλά. Αλλά ας αφήσουμε τα πράγματα να δείξουν πώς είναι στα αλήθεια. Ακούμε λοιπόν Μιλέν Φάρμερ, ζετέ μελαγχολή. Εγώ στα αλήθεια την αγαπώ τη μελαγχολία. Νομίζω ότι μας βοηθά να γινόμαστε και λίγο πιο τρυφεροί και με τους άλλους. Τώρα για την μελαγχολία των ψηφοφόρων στη Γαλλία δεν μπορώ εγώ να μιλήσω. Σας είπα όμως από την αρχή ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Και όταν δεν σου βγαίνουν οι ψήφοι στην Εθνοσυνέλευση, πάμε σε αυτό το άρθρο του Συντάγματος να περάσουμε εμείς τον προϋπολογισμό που εμείς νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να είναι, γιατί αυτό είναι το σωστό, το καλό της Γαλλίας, πώς λέμε εδώ, το καλό της Ελλάδος. Αλλά μετά σου δίνει το Γαλλικό Σύνταγμα, δίνει τη δυνατότητα να κατατεθεί πρόταση μομφής ώστε να φανεί αν βρίσκεται σε δυσαρμονία με την Εθνοσυνέλευση αυτή η απόφαση. Παρακαλέσαμε την κυρία Δέσποινα Σίνου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια δημοσίου δικαίου και αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης του Βορείου Παρισιού ή των Βορείων Παρισίων. Με να μ' αρέσουν αυτές οι γενικές με τους πληθυντικούς. Το Παρίσι δεν ξέρω, το έχω έτσι πιο σαν κάτι πρέπει να υποθεί με λίγο περισσότερο στόμφο, ίσως επειδή δεν το ξέρω καλά. Αλλά όλα αυτά τις εξελίξεις, αύριο γίνεται η ψηφοφορία, θυμίζω, θα τα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Σίνου. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο.
Καλησπέρα σας κύριε Παπασταθοδοτίου, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Μ' αρέσει και όταν ακούω ανθρώπους να έχουν, εσείς επειδή διδάσκετε εκεί, έστω και αυτό το... την υποφόσκουσα γαλλική προφορά, γιατί και στα ελληνικά σας έχει, δεν ξέρω, έχει μια κομψότητα αυτή η προφορά. Εμένα με ξετρελαίνει, το λέω ανοιχτά, δεν μπορώ να κρυφτώ απέναντι.
Να είστε καλά.
Είναι όμορφο, έχει μια αισθητική. Και αισθητική είναι κάτι που πλήττεται πολύ στις μέρες μας, αλλά εδώ θα μιλήσουμε για την ουσία. Πώς είδατε εσείς αυτή την απόφαση του Γάλλου Πρωθυπουργού να εκμεταλλευτεί αυτό το άρθρο του Συντάγματος? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε πραξικόπημα, του το επιτρέπει το Σύνταγμα να το κάνει.
Ακριβώς, ναι, το Σύνταγμα δίνει το Σύνταγμα της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας, από το 1958 και μετά, δίνει τη δυνατότητα αυτή να προσφύγει ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, στο περίφημο άρθρο 49.3, που δίνει τη δυνατότητα, είναι κάτι αντίστοιχο με το δικό μας προεδρικό διάταγμα, mm-hmm. να περάσει δηλαδή ένα νόμο χωρίς διαβούλευση, χωρίς συζήτηση.
Τον περνάω τον προϋπολογισμό και προφανώς αυτό θα το κάνει κάποιος επειδή δεν νιώθει ότι μπορεί να το περάσει από την Βουλή την αντίστοιχη. Έτσι.
Ναι, ισχύει αυτό. Και το θέμα εδώ είναι ότι ο προϋπολογισμός, το συγκεκριμένο που δεν πέρασε, που μάλλον που πέρασε με το 49.3, αλλά που προσκούει στην, κατά κοινή γνώμη, την άρνηση των περισσότερων μελών της Βουλής,
ναι.
έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό που αφορά στο κοινωνικό κράτος,
ναι.
στην κοινωνική ασφάλιση πιο συγκεκριμένα. Είναι ένας τομέας που όλοι οι Γάλλοι πολίτες, όλη η Γαλλία το θεωρεί πολύ ευαίσθητο. Έχει να κάνει με το κοινωνικό συμβόλαιο, όπως αυτό προέκυψε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Είναι μια κοινή συνένεση πάνω στη βάση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής πρόνοιας.
Mm-hmm.
Και έχουμε να κάνουμε εδώ με περικοπές δισεκατομμυρίων ευρώ, 40 δισεκατομμύρια ευρώ περικοπές, συν φορολόγηση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ παραπάνω επιπλέον, που είναι δυσβάσταχτο και είναι απολύτως παράλογο ακόμα και για μια αρκετά ακμάζουσα δημοκρατία και πολιτεία, ναι, όπως η Γαλλία.
Αυτό δημιουργεί μια γενικότερη ανησυχία, ξέρετε, γιατί είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρώπης, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή η αστάθεια η πολιτική δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, και με δεδομένο ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία, είναι σε μια ανάλογη κατάσταση πολιτικής αστάθειας.
Ναι, έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα πολύ θερμό, φαντάζομαι θα είναι ένας πολύ θερμός χειμώνας και πολιτικά και κοινωνικά. Στα δύο αυτά πεδία, να σας πω...
Θερμός πολιτικά, γιατί όταν πολιτικά, η οικονομία γιατί... πλήττεται γίνεται κρύος για τους ανθρώπους.
Κρύος για τους ανθρώπους, ναι, αλλά θερμός ως προς την αντίδραση που αυτό θα ξεσηκώσει. Mm. Και ήδη δεν ξέρω αν το γνωρίζετε και οι ακροατές σας, αν το γνωρίζουν ότι ακριβώς μεθαύριο, που είναι μάλλον πολύ πιθανό να έχει ήδη πέσει η κυβέρνηση, έχει ήδη προβλεφθεί μια γενική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα. Και στα πανεπιστήμια. Εγώ μόλις γύρισα από το πανεπιστήμιο εδώ. Έχουμε παντού γενικές συνελεύσεις. Και για πρώτη φορά τώρα, την ώρα που μιλάμε, γίνεται μια συνέντευξη τύπου όλων των Πριτάνων των γαλλικών πανεπιστημίων στη Σορβόνη. Ακριβώς γιατί ο προϋπολογισμός στήγει το πανεπιστήμιο ευθέως, το δημόσιο πανεπιστήμιο.
Ναι.
Με περικοπές, και μιλάνε κάποια πανεπιστήμια για πάυση πληρωμών. Είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο.
Ναι, είναι στην καρδιά του πνεύματος, χτυπάει την καρδιά του πνεύματος της γαλλικής δημοκρατίας όλο αυτό. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
Ακριβώς. Και όπως είπατε, φυσικά όλο αυτό προήλθε και από την άρνηση του Μακρόν να ορίσει κυβέρνηση όπως αυτή προέκυψε από την πλειοψηφία που προέκυψε, αυτή τη σχετική πλειοψηφία του νέου Λαϊκού Μετώπου.
Ναι, ή πιο μεικτή με κάποιοι, γιατί νομίζω ότι και το νέο Αριστερό Μέτωπο θα έκανε κάποιες παραχωρήσεις. Δεν ξέρω, δεν ήθελε όλοι, νομίζω, όλα τα. Ήθελε κάποια βασικά υπουργεία που τα θεωρεί κομβικά, αλλά φαινόταν αδιανόητο στον κύριο Μακρόν να αναλάβει η αριστερά τις τύχες της Γαλλίας.
Ναι, προφανώς, και κυρίως το βασικό ήταν να οριστεί ένας πρωθυπουργός, μία πρωθυπουργός, ήταν το όνομα της Λουισί Καστέ, που είχε προκριθεί από το νέο Λαϊκό Μέτωπο. Mm-hmm. Υπήρξε πλήρης άρνηση για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τον Μακρόν. Και όπως ξέρετε, όρισε τον Μιτσέλ Μπαρνιέ, που προέρχεται από την δεξιά, ήταν πρώην υπουργός του Σαρκοζή, πρώην επίτροπος, ναι, με πολύ συντηρητικές θέσεις.
Και με κεντρώα, νομίζω, χαρακτηριστικά ή όχι, γιατί δεν το γνωρίζω.
Περισσότερο δεξιά θα έλεγα. Και ιδίως τώρα τελευταία είναι προφανής η συμμαχία με τη Λεπέν. Μάλιστα, για την, είναι λίγο ανεκδοτολογικό ότι χτες συγκεκριμένα, μιλώντας σε συμβούλους του, είπε ότι πίστευε ο ίδιος ότι δεν θα τολμούσε η Λεπέν, ναι, να ψηφίσει την πρόταση μορφής.
Ναι, γιατί και η κυρία Λεπέν θέλει να παρουσιάσει για το δικό της κόμμα το χαρακτήρα ενός πιο, πώς να το πω, πιο συνενετικού, ότι μπορεί να εγγυηθεί τη διακυβέρνηση. Έχει αλλάξει το προφίλ της, αλλά απ' την άλλη όμως λέτε εσείς για μια κάποιου τύπου συνεργασία με τη Λεπέν. Η Λεπέν όμως θα ψηφίσει την πρόταση Μομφής, που σημαίνει ότι θα τη ρίξει αυτή την κυβέρνηση.
Η συνεργασία μέχρι τώρα ήταν δεδομένη. Υφίσταται συνεργασία με τη Λεπέν, γιατί ό,τι έχει γίνει με διαβούλευση και πολύ στενή συνεργασία.
Μάλιστα. Και τι κάνει τότε την κυρία Λεπέν να ρίξει αυτή την κυβέρνηση, στην οποία είχε ενός τύπου πρόσβαση? Τι περιμένει?
Έχει να κάνει με τη στρατηγική της συνολική της Λεπέν και του σχηματισμού της, του εθνικού συναγερμού, η εθνική συσπήρωση. Εκείνη προσβλέπει φυσικά στην Προεδρία της Δημοκρατίας, προσβλέπει στον ορισμό κυβέρνησης που προέρχεται από το δικό της σχηματισμό, και είναι μια πολιτικός που είναι τακτικίστρια πολύ. Και προσπαθεί μέσα από αυτή την... Δεν πρόκειται για συμμαχία φυσικά, αλλά έχει καταθέσει η ίδια τη δική της πρόταση μορφής. Είπε όμως ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει και την πρόταση μορφής που έχει καταθέσει το νέο Λαϊκό Μέτωπο.
Μάλιστα. Αυτό τώρα, αύριο το απόγευμα, νομίζω 5 η ώρα Ελλάδος, ξεκινά αυτή η διαδικασία.
Ναι, οπότε... σήμερα έχουν ήδη ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει η διαδικασία ερωτήσεων στη Βουλή.
Αύριο είναι η ψηφοφορία, δηλαδή το απόγευμα.
Θα είναι από αύριο μέχρι
και
την
συζήτηση.
Είναι συζήτηση, και μέχρι την Πέμπτη το αργότερο θα έχουμε την ψηφοφορία.
Άρα μπορεί και να μην ψηφίσουν αύριο απόγευμα, γιατί εγώ το είχα δεδομένο. Λέω, ωραία, διάλεξαν να έχουν πάρει και τις αποφάσεις του όταν βγει το απολύτως σχετικό, να ξέρω να δώσω το ρεπορτάζ.
Λογικά θα είναι ή αύριο ή μεθαύριο. Δεν είμαστε σίγουροι αν θα τελειώσει αύριο η
πόσο
διαδικασία.
Άρα η διαδικασία δεν είναι ψεκάστε, ψηφίστε, τελειώσατε. Έχει διεργασία.
Όχι, μπορεί να διαρκέσει 48 ώρες.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Αυτή τώρα η αστάθεια εγκυμονεί κινδύνους και για τη γαλλική οικονομία αλλά και το ρόλο της χώρας. Είμαστε δηλαδή σε μια εποχή με ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. Σε λίγο αναλαμβάνει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος που θα έχει κοιτάει το δικό του ας πούμε σπίτι, οικόπεδο, δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη βρίσκεται ανάμεσα από Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, αλλαγή ισορροπιών, πόλεμος σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ευρωπαϊκό, ξέρετε, γεωγραφικά. Έχουμε αυτό το δράμα στη Γάζα. Σε αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Γαλλία κινδυνεύουν να βυθιστούν στη δική τους εσωστρέφεια. Θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς.
Φυσικά έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ. Έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση αστάθειας που δεν είναι τωρινή, δεν είναι μόνο. Ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να θυμίσω ότι και πριν από ένα χρόνο είχαμε πολλές κινητοποιήσεις, μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία για τον περίφημο νόμο για τις συντάξεις, το συνταξιοδοτικό. Ολόκληρο το χειμώνα τον περσινό τον περάσαμε με κινητοποιήσεις μαζικές απεργίες. Είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο μεταξύ που ήταν μια περίοδος έτσι λίγο εκεχηρίας να το πω έτσι,
ναι.
Λόγω των Ολυμπιακών.
Εκεί πίσω από τα πολύ δυνατά φώτα και τα λοιπά κρύβονται πολλά πράγματα, το ξέρουμε και εμείς
και
το έχουμε κάνει.
Και ο Μακρόν πόνταρε σε αυτό επίσης για να μην ορίσει την κυβέρνηση, ενώ έπρεπε να την είχε ορίσει ήδη από το καλοκαίρι. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που τελικά θα πέσει κατά πάσα πιθανότητα η κυβέρνηση του Μπαρνιέ.
Και μετά τι γίνεται αν πέσει αυτή η κυβέρνηση? Γιατί εκλογές δεν μπορεί να κάνει τώρα.
Εκλογές, αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Εκλογές με βάση το σύνταγμα, το άρθρο 12 του συντάγματος, δεν μπορεί να προκηρύξει ο τωρινός πρόεδρος.
Μάλιστα.
Αν δεν παρέλθει 12μηνο από τις προηγούμενες εκλογές.
Μάλιστα.
Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να ορίσει νέα κυβέρνηση, νέο πρωθυπουργό.
Μάλιστα.
Και ήδη υπάρχουν διαβουλεύσεις. Πάντως τα ονόματα που ακούγονται είναι δεξιών και δεξιών.
Μάλιστα.
Δεν προτίθεται δηλαδή να τίνει χείρα.
Αλλά αυτή θα πρέπει να πάρει κάποια ψήφο εμπιστοσύνης.
Πρέπει και πάλι φυσικά να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης.
Υπάρχει και σε εσάς στη Γαλλία αυτό η κυβέρνηση τεχνοκρατών που λέμε εμείς εδώ?
Το άλλο είναι αυτό, μπορεί να ορίσει ένα πρωθυπουργό ή κυβέρνηση που να είναι κάπως κάτι σαν την υπηρεσιακή κυβέρνηση τεχνοκρατών, προσωρινή βέβαια. Να θυμίσω ότι προσωρινή ήταν και η κυβέρνηση του Ατάλ, ο οποίος είχε ήδη παραιτηθεί και για κάποιους μήνες μετά, του προηγούμενου πρωθυπουργού, λειτουργήσε ως υποτύπων υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Τώρα οι Γάλλοι δημόσιοι υπάλληλοι μπορεί να ανησυχούν αν θα πληρωθούν τον άλλο μήνα? Ή υπάρχει κάποια διαδικασία που εξασφαλίζει να γίνονται τα βασικά στο κράτος?
Τα βασικά λογικά γίνονται μέχρι νεοτέρες φυσικά, γιατί όπως σας είπα, σε κάποια πανεπιστήμια, αν περάσει ο προϋπολογισμός όσο έχει, θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, σε δινή
Μάλιστα.
θέση.
Άρα πάμε για ανάφλεξη από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θα δούμε τώρα από την Πέμπτη και μετά και πόση συμμετοχή θα έχει και η γενική απεργία που προβλέπεται.
Α, μάλιστα.
Το άλλο πάλι που είναι ίσως πιθανό να γίνει, είναι μια ερμηνεία που δίνουν οι συνταγματολόγοι εδώ,
ναι.
Είναι ότι σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου Μακρόν,
ναι.
και προκήρυξη νέων προεδρικών εκλογών, εκεί μπορεί να γίνει και επιβάλλεται κατά τη γνώμη μου να γίνουν νέες βουλευτικές εκλογές.
Α, μάλιστα.
Αυτό είναι ένα σενάριο που ακούγεται, βέβαια το θεωρώ λίγο απίθανο.
Εσείς
γιατί
πώς το βλέπετε επιστημονικά, γιατί δημόσιο δίκαιο διδάσκεται?
Επιστημονικά
το
συμφωνώ με αυτήν, γι' αυτό σας ανέφερα και αυτήν την εκδοχή. Θεωρώ ότι έτσι αυτό είναι και αυτό πρέπει να γίνει και στο όνομα της δημοκρατίας. Είναι και το νόημα των δημοκρατικών θεσμών.
Να αποφανθεί αν
παραιτηθεί ο πρόεδρος και προκηρυχθούν νέες προεδρικές εκλογές, γιατί δεν μπορεί να μπει υπηρεσιακός πρόεδρος της δημοκρατίας φυσικά, μετά θα γίνουν, λογικά πρέπει να γίνουν νέες βουλευτικές εκλογές. Οπότε μπαίνουμε σε ένα μακρύ διάστημα ασάφειας, αστάθειας, ως όσους θεσμούς, που νομίζω δεν κάνει καλό ούτε στη Γαλλία ούτε στην Ευρώπη, και με δεδομένη φυσικά την άνοδο της ακροδεξιάς παντού.
Άλλο μεγάλο ζήτημα
για μένα, διακύβευμα εδώ.
Να περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις Και αν έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας και τη διάθεσή σας, όταν θα έχουμε και την εικόνα να ξαναμιλήσουμε, να δούμε πια επί του πραγματικού κάποιες δυνατότητες και πώς θα λειτουργήσουν. Και να δούμε και πόσο θεσμικά θα είναι, πόσο σεβασμό στη θεσμική λειτουργία θα υπάρξει. Γιατί τους θεσμούς τους επικαλούμεθα όλοι μέχρι που να μην μας βολεύουν και να πούμε, μωρέ, τώρα άστο αυτό γιατί πρέπει να γίνει το καλό. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Δυστυχώς και αυτό συμβαίνει και από πολύ ψηλά ιστάμενους όπως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο πρωθυπουργός.
Ναι, αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σίνου. Καλό
εγώ
βράδυ.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν η κυρία Δέσποινα Σίνου, η επίκουρη καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου. Είναι αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη Σχολή Νομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Βόρειο Παρίσι. Ο Γιάννης από τα Εξάρχεια έστειλε την καλησπέρα του. Ο Κώστας που επισημαίνει ότι η σημερινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Βρετανό ομολογό του δεν είχε πολύ μεγάλη, πώς να το πούμε έτσι, υποδοχή και υποστήριξη. Δεν ήταν, λέει, στα κεντρικά νέα της ημέρας στα μεγάλα κανάλια. Και λέει ο Κώστας ότι δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει γίνει κάτι θετικά δραματικό σε σχέση με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτό ας όμως να το δούμε, Κώστα μου, αν έχει γίνει. Και ποιος είναι ο Νίκος? Καλησπέρα, μόνο ΠΑΟΚ. Εντάξει Νίκο μου, μην πεις ότι επειδή έλεγε ΠΑΟΚ εγώ δεν το είπα. Ό,τι δεν πρόλαβα τώρα να με συγχωρήσετε, κυρίες και κύριοι, διότι πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έρχεται η Έλληνα Καραγιάννη, μένετε πρώτο. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.